Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits uzskata, ka pašreizējā valdības koalīcija strādā pietiekami labi un veiksmīgi darbojas arī COVID-19 dēļ izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, bet iekšējiem kašķiem bieži vien nav pamata. Prezidents šodien intervijā žurnālistiem norādīja, ka koalīcija kaut kādā veidā ir sadarbojusies un rezultāts nav gluži zemē metams. Turklāt ir grūti atrast alternatīvu šai koalīcijai. Jāpieņem tāda valdība, kādu Saeimu izveidojis un tādu Saeimu, kādu pilsoņi izveidojuši, un ņemot vērā, cik komplicētu Saeimu pilsoņu izveidoja kopumā, nemaz nav tik slikti, piebilda prezidents. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosinājis Latgales tiesas apgabalu prokuratūrai sākt kriminālu vajāšanu pret 5 Preiļu novada domas amatpersonām, tostarp domas priekšsēdētāju Marutu Plivdu, par dokumentu viltošanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Knab paziņojumā presē raksta, ka vienai no iepriekš minētajām amatpersonām birojs papildus inkriminē arī nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā, kā arī šaujam ieroču munīcijas iegādāšanos un glabāšanu bez attiecīgās ieroču glabāšanas atļaujas. Citur pasaulē vairāk nekā 2200 ugunsdzēsēji šodien cīnās ar nekontrolētu ugunsgrēku Kalifornijas štata dienvidos, kas apdraud tūkstošiem cilvēku un māju uz austrumiem no Los Angelosas. Ugunsgrēks izcēlās piekdien netālu no San Bernardino pilsētas un līdz šim izdedzinājis 8000 hektāru. Uguni uzkurina rekordzemais mitruma līmenis veģetācijā, zemais gaisa mitruma līmenis un augstās temperatūras, par to paziņoja ASV mežu dienests. Irānā no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības COVID-19 mirušo cilvēku skaits ir teju 3 reizes lielāks par oficiālu ziņoto. Par to vēsta BBC raidorganizācijas struktūra vienība BBC Persian. Irānas valdības dati, kas nonākuši BBC rīcībā, liecina, ka līdz 20. jūlijam no COVID-19 miruši gandrīz 42 tūkstoši cilvēku, lai gan Irānas veselības ministrija ziņoja, ka miruši tikai 14 tūkstoši cilvēku.